Азан кизет ислам агарту порталы ұсынады.
InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala mengalamin Imam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah dan Ahli Sunnah Jama'an Akhidasin Bayan Tawbah Arnalkan Maitanan Yurin Udara Kala Jawa Seteramus Bersizir min Bernisya Dastir Boya Allah Ta'ala Şektir Lirken Rukun Dertin Ansan Şelikten Pertigen Maitan da Yurin Dek Soğuk Tatsı Ahli Sunnah Jama'an Ustanımın Bayan Tawbah İmam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah qarastırğan kelesi mesele bu İsra jäne Mi'raj meselesi. İmam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah aytadı: "Wal mi'raju haqqun. Wa qad usriya bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa 'urija bi shakhsihi fil yaqabati ila as-sama' thumma ila haythu sha'a Allah min al-'ula wa akramahu Allah bima sha'a wa awha إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى معراج وقيغة صحق حقيقتنا پیغمبر түнгі сапарға шығарылды да толғасымен бірге ояу кейіпте аспанға көтерілген сосын алла қалаған биіктікке дейін барған Allah onu özünің қалауынша ардақтады, һәм қалауынша вахи етті. Жүрек көргені туралы өтірік айтпады. Бұл Құрандағы аят. Оған дүниеде және ахиретте Алланың сәлемі мен салауаты болғай. Имам Абу Джафар Тахави рахматуллах бұл мәтінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның басынан өткен және үмбет үшін сондай бір маңызды болған маңызды оқиғалар орын алған Исра Мираж мәселесін баяндап жатыр. Және бұл жерде "Уаль Мираж хаққун", яғни Мираж ақиқат деді. Мираждың болғаны ақиқат, Мираж оқиғасы хақ.
Мираж сөзінің мағынасына келетін болсақ, араб тілінде "Аль-Миражу хуас-суллам, ма юраджу алейхи, ма юртақа иләл-улу алейхи". Яғни негізінде баспалдақ деген мағынаны береді және жалпы бір нәрсеге көтерілу үшін пайдаланатын нәрсеге айтылады. Мираж пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аспанға көтерілуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям денесімен ояу күйінде аспанға көтерілген және вақад усрия бин наби саллаллаху алейхи ва саллям араб тілінде Исра сөзі «Хуассайру филлейл» яғни түнгі уақытта жүру дегенді білдіреді. Түнгі уақытта жүру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түнгі уақытта денесімен ояу қалпында, ояу күйінде Меккеден Байтул Мақдиске Исра жасалған, яғни түнде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды Алла Тағала алып өтті. Сосын Байтул Мақдистен ары қарай аспанға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көтерілді. Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах бұл жерде ва урижа би шахсихи фил яқазати иля сама, яғни пайғамбар түнгі сапарға шығарылды да тұлғасымен бірге ояу кейіпте аспанға көтерілген деді. Яғни бұл жерде би шахсихи ай би жасадихи ва рухи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көтерілуі денесімен және рухымен болған. Бұл Ахлус Сунна уль Джамаъаның ұстанымы. Ол ұйқылы кезінде түсінде болған дүние емес, және сондай-ақ тек қана рухымен болған көтерілу емес. Бұл көтерілу денесімен және рухымен болған бешахсихи. Тұлғасымен де. Тұлғасымен дегенде бұл жерде, яғни бирухихи ва жасади. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям денесімен және рухымен көтерілді. Аспанға көтерілді. Сумма иля хайту ша Аллаху миналь уля. Кейін Алла Тағала қалаған биіктіктерге көтерілді. Акрамахуллаху бимаша, Алла субханаһу ва тааля пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қалауынша ардақтады. Ва ауха илейхи ма ауха, және кейін пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға вахий етті. Енді бұл жерде имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһ бірінші Миражды, кейін Исраны айтып жатыр. Бірақ негізінде бірінші Исра болды, кейін Мираж болды. Исра, яғни пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Байтул Мақдиске түнде алып өтілді десек болады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям денесімен ояу күйінде Меккеден Байтул Мақдиске Масджидул Ақсаға барды. Енді Құранда Алла субханаһу ва тааля бұл жайында айтады. Субхана аллази асра би абдихи лайлан минал Масджидил Харами илал Масджидил Ақса аллази баракна хаула. Түнде пайғамбарымызды Масджидул Харамнан өзін және төңірегін берекелеткен Масджидул Ақсаға алып өткен Алла Тағала пәк дейді. Асра, яғни түнде алып өту. Субхана аллази асра, түнде алып өткен Алла Тағала пәк деп жатыр. Имамдарымыз Исра мәселесі, бұл Құранда айтылған мәселе, кімде-кім оны жоққа шығаратын болса, онда діннен шығып кету қаупі бар деді. Діннен шығып кету қаупі бар. Енді бұл жерде ажырату керек болған бір мәселе бар. Кімде-кім Исраны жоққа шығаратын болса, ол адам діннен шығады. Ал егер Исра болған, бірақ ол денесімен болмаған десе, онда ол адамды ғұламаларымыз діннен шықты демейді, бірақ әхлюсіннә уәл жаманың ұстанымынан ауытқыды дейді. Яғни ол Исраны жоққа шығарып тұрған жоқ, бірақ соның денесімен болғанын егер мойындамайтын болса, басқаша ұстанымда болса, онда ол әхлюсіннәнің ұстанымынан ауытқыған болып табылады. Алла Тағала минал Масджидил Харами илал Масджидил Ақса деп жатыр. Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне дейді. Әл-Ақса мешітіне деп бұл жерде айтылуының себебі ол жерде Масджидул Ақса болған. Ол жерде Масджидул Ақса болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Байтул Мақдиске Исра жасаған кезде Масджидул Ақса болмаған. Масджидул Ақса ол кезде бұзылған еді. Тарих бойынша солай. Бірақ Алла Тағала соның орнын сол жерде Масджидул Ақса деп айтып жатыр. Неге? Яғни ол мешіт болып қалуы тиіс және кейін алхамдулилла Алла субхана ва тааланың қалауымен қайта тұрғызылды орнында. Яғни бұзылып кетуімен мешіт болудан қалған жоқ ол жер. Ол жер қасиетті жер және мешіт болып қала беруі тиіс. Сол үшін де Алла субхана ва тааля ол жерде Илал Масджидул Ақса деп жатыр. Және мұсылмандардың бірінші қыбласы сол жаққа. Бірінші қыбласы негізі Байтул Мақдис болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірнеше айлар Байтул Мақдиске қарап намаз оқыды. Кейін Алла Тағала фавалли ваджахака шатрал Масджидил Харам, жүзіңді Каабаға, яғни қыбла таманға, Каабаға бұр деді. Масджидул Харамға қарай. Осымен мұсылмандардың қыбласы Кааба болып бекітілді. Одан алдын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Байтул Мақдиске қарап намаз оқыған. Сол үшін де Байтул Мақдис жайында ғұламаларымыз не дейді? Улал қиблатайн. Екі қыбланың біріншісі дейді. Екі қыбланың біріншісі және Масран Наби саллаллаху алейхи ва саллям, яғни түнде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның барған жері, қасиетті жер. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде ол жерде намаз оқыған адам 100 намаз оқығандай сауап алатындығын айтты. Масджидул Ақса, Масджидул Харамда 100 мың болатын болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мешітінде 1000 болса, Байтул Мақдисте 500 намазға тең келеді бір оқыған намазы. Және осы үш мешітке арнайы сауапты үміт етуге барады, баруға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ла тушадду рихалу илля иля саласати масаджид, яғни арнайы сауапты үміт етіп үш мешітке ғана баруға болады деді. Егер сіз бір мешіттің сауабы екінші мешіттен артық деп ойлайтын болсаңыз, қателесесіз, жалпы мешіттерге байланысты. Үш мешіттен басқа мешіттерде бұл нәрсе бірдей. Яғни мына мешіт мысалы көне мешіт, сол үшін де ол жерде сауап көбірек. Немесе мына жерде мысалы бір ғалым имамдық еткен, сол жерде дәріс берген, сол себепті ол жерде сауабы көбірек деп ойлайтын болсаңыз, қателесесіз. Мешіттердің барлығы бір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тек қана үш мешітке қатысты айтып жатыр. Арнайы бекітілген сауап бар. Ол Меккедегі мешіт, Мәдинадағы мешіт және Әл-Ақса мешіті. Бұл сөзді не үшін айтып жатырмыз? Өйткені қазір Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүндетін жоққа шығарушы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін жоққа шығарушы сондай топтар пайда болған. Олар Масджидул Ақса деген бұл жерде Ақса деген ұзақ деген мағынада, яғни бір ұзақ мешітке барған Бірақ ол Аляқса Байтыл Мақдистағы Аляқса мешіті емес дейді. Неге өйткені Аляқса мешіті ол кезде болмаған деді. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол Аляқса мешітіне исра жасаған жоқ деді. Негізінде Әл-Мәсджидул Ақса сөзі бұл жерде яғни атау. Бұл тілдік мағынадағы сөз ғана емес. Тілдік мағынада егер аударатын болсақ, Әл-Мәсджидул Ақса деген яғни ұзақ мешіт дегенді білдіреді. Ұзақ мешіт. Мысалы, Әл-Мәсджидул Харам. Әл-Мәсджид деген мешіт деген, Әл-Харам деген харам. Енді сіз бұны аударған кезде, яғни харам мешіті деп аударған кезде, Меккедегі мешітті мақсат тұтасыз. Яғни тікелей тілдік мағынасында аудармайсыз бұл сөзді. Бұл жерде терминдік мағына бар. Ол белгілі бір жердің атауы. Белгілі бір жердің атауы. Яғни мысалы Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Әл-Мәдина әл-Мунаввара. Нұрланған қала дейміз. Енді нұрланған қала деген кезде бұл жерде нақты Таба немесе Тайиба қаласы. Алдыңғы атауы Ясриб болған. Яғни мысалы кез келген бір қаланы мысалы нұрланған деп атап, кейін Әл-Мәдина әл-Мунаввара деп айтпаймыз. Бұл жерде яғни тілдік мағынасы бар, бірақ нақты бір жер мақсат тұтылады. Сол сияқты Әл-Мәсджидул Ақса деген кезде Байтул Мақдистегі мешіт. Ал әлгі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисін мойындамайтындар бұл жерде ұзақ мешіттегі мағынада дейді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеден Байтул Мақдиске барған емес дейді. Неге? Өйткені ол жерде Мәсджидул Ақса болмаған, бұзылып кеткен дейді. Бірақ Алла субханаһу ва тааля нақты Мәсджидул Ақса деп сол Палестинадағы мешітті айтып жатыр. Олар осылай жоққа шығарады. Және жалпы Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның Байтул Мақдиске исра жасағанын олар жоққа шығарып, оған қатысты хадистерді Умауиттер ойлап шығарған деп. Умауиттер яғни Бани Умайя, Умайя әулеті әділетті халифалардан кейін Умайя әулетінің халифаты болды. 100 жылдан астам уақыт. Сол уақытта қателеспесем Абдул-Малик ибн Марван болу керек. Сол кісінің уақытында әлгі біз суретте көретін алтын күмбезді мешіт соғылды. Ол Мәсджидул Ақса емес. Мәсджидул Ақса оның жанындағы мешіт. Соны соқты да сол жерге адамдар тарту үшін, жарнамалау үшін Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның исрасы Мәсджидул Ақса, яғни нақты сол Байтул Мақдистағы мешітке болған деп солай өтірік хадистерді ойлап шығарды деді. А бірақ бұл хадистерді қарайтын болсаңыз, ол Бұхарида, Муслимдегі хадистер. Бірақ олардың негізгі түпкі мақсаты не бұл жерде? Және жалпы бұл топты, бұл топтың осы көзқарастарын ойлап шығарып жатқан адамдар түбінде іздеп қарасаңыз бір дін дұшпандары. Дін дұшпандары. Дін дұшпандары мұсылмандардың жүрегінен әлгі мешітке деген құрметті, мешітке деген сезімді өшіру мақсатында жоқ ол жаққа Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям исра қылмаған деп солай адамдарды адастырмақшы. Әлгі адасқан топтар осы пікірді қазір біздің елде таратып жүр. Олардың көтеретін мәселелері сол бір. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Мәсджидул Ақсаға исра жасамаған, Айса алейхиссалам өлген, тағы бір осындай бір мәселелер бар көтеретін. Зинаның бағанағы жазасына қатысты. Бірақ солардың кітаптарын қарайтын болсаңыз, негізгі ол мәселелерді көтерген, яғни бағана Құраншылар деген атқа ие болған, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетін мойындамайтын адамдардың түпкі сол жамағаттың негізін қалаушыларға қарайтын болсаңыз, барлығы дін дұшпандары. Қазір бұлар осындай мәселелерді көтеріп жүр. Яғни жалпы бұл жерде біздің білуіміз керек болған нәрсе, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеден Байтул Мақдиске исра жасады. Мәсджидул Ақсаның орнына. Мәсджидул Ақсаның өзі ол кезде болған жоқ. Тарих солай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям исраға Меккеден Байтул Мақдиске түнде алып келтірілді. Одан кейін сол жерден ары қарай Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям аспанға көтерілді. Ары қарай тағы да көтерілді. Енді ақида мәселесінде бізде жалпы мәселенің барлығы негізінде мутавотир хадистерге негізделуі керек. Яғни яқин сенім болуы үшін және оны жоққа шығарған адамға қатысты үкім қолданылуы үшін негізінде ол мутавотир болуы керек. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қай жерге дейін көтерілгенін баяндаған хадистер мутавотир деңгейіне жетпегендіктен де бұл жерде уурижа би шахсихи фил яқзати иля сама Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям денесімен, рухымен бірге аспанға көтерілді. Яғни нақты аспан екендігін айтып жатыр. ثم الى حيث شاء الله من العلى кейін Алла қалаған биіктіктерге көтерілді деді. Яғни нақты мына жер деп оны баған ақида деңгейіндегі мутаватер болмағандықтан да оны нақты белгілеп жатқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифтерінде осы түнді бізге баяндап берген. Бұған қатысты көптеген хадистер келеді. Кейбір хадистерде әлсіздік бар, ішіндегі сөздер дұрыс емес. Оған қазір иншалла біз ескерту жасап кетеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Анас ибн Малик радиаллаху анху риуаят етеді. Ол Малик ибн Саасадан ол кісі айтады. Анна набия Аллахи саллаллаху алейхи уассалама хаддасахум ан лейлатин усрия бих. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға сол Исра түнін баяндап берген. Хадисте имам Бухари рахмаһуллах риуаят етеді. Байнама ана фил хатим ва рубама қала фил хижр. Мен сол Мәсжидул Харамда болған кезімде, Хатимда немесе басқа бір риуаяттарда Хижрде муттаджиан, яғни жатқан едім дейді. Из атани атин, маған біреу келді дейді. Фа шаққа ма байна хазихи ила хазихи. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол жерде көкірегі қайта ашылды. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкірегінің екінші рет ашылуы. Фастухрижа қалби, сумма утиту битистин мин захаби мамлуатан имана. Жүрегім шығарылды және алтыннан болған ыдыс келтірілді. Оның ішіне иманға толы еді дейді. Фагусила қалби, сумма хушия, сумма уид. Жүрегім жуылды, кейін қайта қайтарылды дейді. Сумма утиту бидаббатин дуна аль-багли ва фауқа аль-химари абьяд. Кейін маған сондай бір көлік келтірілді дейді. Ол дуна аль-багл қашырдан төмен, ва фауқа аль-химар есектен жоғары, және хадисте ол бурақ деп айтылады дейді. Ол бурақ па деген кезде сахабалар я бурақ деген. Яда'у хаттуаху инда ақса тарафи. Және оның жүрісі, яғни көзі мысалы қараған кезде ұзақтығы қай жерге жететін болса, аяғын сол жерге қояды дейді. Фахумилту алейхи, соған мінгізілдім. Фанталақа би Джибрил хатта атассама ад-дунья фастуфтих. Сонымен Джибрил мені алып аспанға көтерді дейді. Аспанға көтерді. Яғни бұл риуаят қысқартылған риуаят. Екінші бір риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Мәсжидул Ақсаға келгендігі баяндалады. Және сол жерде пайғамбарлармен намаз оқығандығы да баяндалады. Яғни хадистер жалпы қарап отыратын болсақ, біреулер қысқа, біреулер ұзынырақ сондай риуаяттар келген. Фастуфтих, немесе фастафтах Джибрил алейхиссалам. Фақила мен хаза, қала Джибрил, қила ва мен маак. Яғни бірінші аспанға көтеріледі және сол жерде есігін қаққан кезде ар жағынан кім деген сұрақ қойылады. Джибрил деп Джибрил алейхиссалам айтады. Ва мен маак, сенімен бірге кім деген кезде, қала Мухаммад, жанымда Мухаммад дейді. Сонда арғы жақтан вақад урсила илейхи, қала наам, қила мархабан бих, фа ниъмал маджиу жа, фа футих. Оның, яғни осы аспанға көтерілетін уақыты болды ма деген сұрақ қойылады. Бұл сөзді тікелей аударсақ, яғни ол жіберілді ме деген мағынаны білдіреді. Имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахимахуллах Фатхул Бариде осы хадиске шарх берген кезде айтады, яғни оның осы аспанға жіберілетін немесе аспанға көтерілетін уақыты болды ма деген мағынадағы сұрақ деді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбар екендігі жалпы аспан дүниесінде, аспан иелерінде белгілі болған. Иә деп Джибрил алейхиссалам жауап береді. Мархабан би, қош келіпті, қандай жақсы келуші деп. Сонымен есік ашылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Сол аспанда мен Адам алейхиссаламды көрдім" дейді. Адам алейхиссаламды көрдім. Джибрил алейхиссалам: "Хаза абука Адам, фасаллим алейхи". Бұл сенің атаң, жалпы адамзаттың атасы Адам, оған сәлем бер деді. Мен сәлем бердім, сәлемімді қайтарды. Және бағана қош келдің, сен ізгі ұлсың, ізгі пайғамбарсың деген сондай сөзді айтты дейді. Кейін осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екінші аспанға көтеріледі. Екінші аспанда да тура сол сұрақ қойылады, жауап тура солай болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екінші аспанда Яхья мен Айсаны көргендігін айтады. Уа хубнал хала, олар екеуі халалардың балалары дейді. Хала дегеніміз яғни жалпы әпкелі сіңілі. Әпкелі сіңілі, бірақ қай жағынан? Анасы жағынан. Анасы жағынан. Яғни бөлелер. Жибрил алейхиссалам бұл Яхия мен Айса деді. Сөйтіп екеуіне сәлем береді, екеуі де тура солай жауап береді. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Юсуф алейхиссаламды көреді. Юсуф алейхиссаламға да тура осылай. Кейін 4-ші аспанға көтеріледі. 4-ші аспанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Идристі көреді. Кейін ары қарай көтеріліп 5-ші аспанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Харунды көреді. 6-ші аспанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Муса алейхиссаламды көреді. Одан кейін 7-ші аспанға көтеріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға тура сол сөз айтылады, қайтадан тура солай жауап береді. 7-ші аспанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибрахим алейхиссаламды көргендігін айтады. Ибрахим алейхиссаламға да сәлем береді, сәлеміне жауап береді. Сумма руфиат ли сидратул мунтаха. Кейін мен сидратул мунтахаға көтерілдім деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейін сидратул мунтаханы баяндап береді. Ол жерде жапырақтары мынандай басқа деп солай баяндап береді. Одан кейін сумма руфиа алия аль-байтул маъмур. Кейін байтул маъмурға көтерілдім дейді. Оған әр күні 70 мың періште кіреді. Одан кейін сумма утиту биина мин хамрин ва иина мин лабанин ва иина мин асал. Кейін маған 3 ыдыс келтірілді дейді. Бірінде арақ бар, бірінде сүт бар, бірінде бал бар. فأخذت اللبن من ست عالدم ديدا فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك سين فطرة تنددن سين جاني سين أمتن فطرة ديدا ديدا ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم كين مغن يلو نماز بارزيتل ديدا يعني كن يلو رت نماز أخو بارزيتل ديدا فرجعت فمررت على موسى پیغمبر صلى الله عليه وسلم يلو وقت نماز ده من ديت يتب عالب қайтқан кезде Муса алейхиссаламның жанынан өттім деді. Фақала бима умирт. Сонда Муса алейхиссалам сұрайды: "Саған не бұйырылды?" деп. Қала умирту би 50 салатан кулле йом. Маған күніне 50 рет намаз оқу бұйырылды деді. Муса алейхиссалам: "Умматука ла тастати'у 50 салатан кулле йом. Сенің үмбетің күніне 50 намаз оқи алмайды" деді. "Ва инни валлахи қад жарабту ан-наса қаблак. Мен сенен алдын адамдарды бұл нәрседе тексеріп көрдім. Уаалажту бани Исраиля ашаддал муалажа. Және бани Исраильмен осы мәселеде мен қатты шаршадым, яғни қатты қиналдым. Фаржа иля раббика фасалху тахфифа ли умматик. Раббыңа қайтып барып, үмбетің үшін жеңілдік сұра деді. Сөйтіп қайттым деді. Фавада анни ашран. Он намаз алып тасталынады, сонымен 40 намаз болады. Муса алейхиссаламға барған кезде тура сондай деді. Қайтадан қайтып барған кезде 30, одан кейін тағы барады 20, кейін тағы барған кезде 10, тағы да Муса алейхиссалам әлгінде сөзді айтады. Сөйтіп қайтадан қайттым. Сонда соңында бима умирта деген кезде культу умирту би 50 салаватин кулле йом. Яғни күніне 5 уақыт намаз оқуға бұйырылдым деді. Қала инна умматака ла тастати'у 50 салаватин кулле йом. Үмбетің күніне 5 уақыт намаз оқи алмайды деді. Ва инни қад жарабту ан-наса қаблак. Мен сенен алдын адамдар тексеріп көргенмін. Ва алайжту бани Исраиля ашаддал муалажа. Бани Исраильмен осы мәселеде күресіп шаршадым деді. Фаржа иля раббика фасалху тахфифа ли умматик. Барда Раббыңнан жеңілдік сұра деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Саалту Рабби хатта стахйайт, валакин арда ва усаллим". Мен енді сонда ұялатын деңгейге дейін сұрадым. Енді разы боламын және Аллаға тапсырамын деді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтып барған жоқ. Бір ұстаз айтып берген еді, осы мәселені мешітте сабақ айтып беріп жатып, жамағаттың алдында айтып беріп жатса, арасында отырған бір ақсақал кісі айтады деді: "Қаптағы бір рет барғанда" деп. Сөйтіп бізге 5 уақыт намаз бекітілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Фаламма джавазту нада мунадин". Мен Муса алейхиссалам жанынан өтіп кеткен кезімде, болды енді осыған разымын деп өтіп кеткен кезімде сондай дауыс естідім дейді. Амдайту фаридати ва хаффафту ан ибади. Яғни парызымды бекіттім, үмбетіңе жеңілдік жасадым деген осындай сөзді естіттім дейді. Бұл хадистер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға 5 уақыт намаздың Миғраж кешесінде парыз болғандығын көрсетеді. Сол үшін де жалпы ғұламаларымыз айтады, 5 уақыт намаз әрбір адамның Миғраджы деді. Әрбір адамның миғраджы. Яғни сіз намаз оқыған кезде тура сол миғраджыға көтерілгендей боласыз. Және аль-хасанату би ашри амсалиха, бір істі істесеңіз, бағанағы 10 есе сауап берілгендей, 5 уақыт намазыңызбен сіз иншалла 50 уақыт намаздың сауабын аласыз. Енді Осы хадистердің кейбір риуаяттары бар. Мысалы, «Ан Сулейман, Ан Шарик», немесе «Ан Шурайк, Ибн Абдиллах», Сулейманнан, Шурайк, Ибн Абдиллахтан келетін хадисте. Бұл хадисте Анас ибн Малик, радиаллаху анху, риуаят етеді, бірақ ол жерде мынандай сөз келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің Исра кешесін айтып берген кезде айтады. أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. پیغمبر صلی الله علیه و سلم غا وحیت می ترب. اش کس کل دیده پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشته اخترجت خنگزنده. یعنی خراب اخترجت بود صح بول روایت تبرنش دن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نن اسراس وحیت می ترب یعنی پیغمبر بول می ترب بول دید. بول سینم در روایت یمیس. چنین صندوق بود جدی و هو نائم في المسجد الحرام میشته اخترجت خنگزنده دید. Сонымен ар жағында болған оқиғаның барлығы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ұйқысында болған сияқты кетеді. Және тағы бір риуаяттар келеді. Байнал яқазати вал манам, яғни ұйқылы ояу деп келеді. Ұйқылы ояу деп келеді. Бұл риуаятта да осы ана Сулейман, Шарик ибн Абдиллахтардан келетін риуаяттар. Және осы риуаяттардың ішінде ваданал джаббару раббул иззати фатадалла. Сидратул мунтахаға көтерілген кезде Алла Тағала маған жақындады деп келеді. Алла Тағала маған жақындады, яғни төмен түсті, жақындады деген сөз келеді. Хатта кана қаба қаусайни ау адна, әлгі екі садақтың мөлшеріндей арақашықтық қалды деген осындай сөз келеді. Кейін фааля бихи илал джаббари фақала ва хуа макана. Кейін Раббысына көтерді, Раббысы мекенінде тұрып айтты деген осындай сөздер келеді. Біріншіден жалпы жақын Сидратул Мунтахаға келген кезде жақындады деген бұл негізі яғни жалпы дана фатадалла төмендеді жақындады деген негізі Аллаху субханаху ва тааляға қатысты емес, бұл Джибриил алейхиссаламға қатысты. Имам Байхақи рахмаһуллах Аль-Асма ва сифат кітабында айтады. Қала Абу Сулейман Аль-Хаттаби рахмаһуллах фи тақдири қаулихи сумма дана фатадалла факана қаба қаусайни ау адна. Кейін Алла Тағала төмендеді, жақындады деп келетін осы бағана Нәжім сүресіндегі екі садақтың мөлшерінде ара қашықтық қалды немесе одан да жақынырақ деген осы сөздерге қатысты айтады. Имам Байхақи Абу Сулейман аль-Хаттаби айтқан дейді: "Аламата аввалаху ибн Масудин ва Айша радиаллаху анхума мин руъятихи Джибрил алейхиссалам фи суратихи аллати хулиқа алейха". Және бұл тафсирді негізі Ибн Масуд және Айша аналарымыз айтқан дейді. Бұл жердегі көру Джибрил алейхиссаламды көру өзінің шынайы бейнесінде көруі. Уаддуну минху индал мақам аллази руфи алейхи ва уқима фи. Және жақындауы да сол Джибрил алейхиссаламның жақындауы дейді. Және бұл негізі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға көрінген кезінде, яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады ғой, Джибрил алейхиссаламды көрдім, фасаддал уфуқ, жалпы аспанды жауып қалды, өзінің шынайы бейнесінде көрінді деген хадистер бар. Соған қатысты негізі аят дейді. Және бұл жердегі жақындаған, төмендеген Джибрил алейхиссалам. Кейін ва ауха иля абдихима ауха, Алланың құлына Алланың уахиын жеткізді бұл жерде. Яғни жақындаушы кім? Жақындаушы Джибрил алейхиссалам. Және одан кейін жалпы бұл жерде Алла Тағала өзінің мекенінен деген секілді сөздерге қатысты имамдарымыз айтады. Имам Байхақи рахмаһуллах Аль-Асма ва сифат кітабында осы Исра Миғраджға қатысты хадисті риуаят еткеннен кейін артынша айтады: "Рауахул Бухари фи сахих ан Абдул Азиз ибн Абдиллах ан Сулейман ибн Билал". Хадисті Абдул Азиз ибн Абдуллах Сулейман ибн Билалнан Имам Бухаридегі риуаятта, және Имам Муслим Харун ибн Саид Аль-Айлиден, ол ибн Вахбтен, және одан кейін тағы да басқа да риуаятшылар жалпы Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риуаят етеді. Және ол кісі айтады: "Валайса фи риуаятин сабитин ан Анас лафз дунуи ва тадалли ва ла лафз аль-макан". Анас ибн Малик радиаллаху анхудан келген сенімді риуаяттардың ешқайсысында Аллаға қатысты жақындады, төмендеді деген және мекен деген ешқандай сөздер жоқ дейді. Және варава хадис аль-Миғраджи ибн Шихаб аз-Зухри. Миғрадж хадисін ибн Шихаб аз-Зухри, имам Зухри үлкен мухаддис ғалымдардан, сол кісі риуаят еткен деді. Ан Анас ибн Малик радиаллаху анху, Анас ибн Маликтен. Және ва Қатада, имам Қатада, бұл да табиғиндерден. Ан Анас ибн Малик радиаллаху анху, Анас ибн Маликтен. عن مالك ابن صعصعة مالك ابن صعصعدان ليس في حديث واحد منهما يعني بل أناس ابن مالك حديث ندى مالك ابن صعصعة حديث ندى إيش قيسندا منهما شيء من ذلك الآية الغن مكين دجن الله مكين دجن إيش خندي سوذير جوق بندى سوذير جوق أول سينمسز رواية تربول تبلادا جني ودان كين أيتادا وقد ذكر شريك بن عبد الله بن أبي نمر في رواية هذه ما يستدل على أنه لم يحفظ الحديث كما ينبغي له من نسيانه جني شريك بن عبد الله تن حديث درشة تماغندغه ومتخندغنا وصلر دليل بولات ديدا إمام دارمز وصل دليل ريتن دي كيلترغن ديدا ومن مخالفته في مقامات الأنبياء الذين رآهم في السماء من هو أحفظ منه جني صندق وشريك بن عبد الله تن حديث ديرن دي والكس دين كيلغن جولدار دا одан сенімдірек, одан жаттау қабілеті күштірек болған адамдардың риуаятына қарама-қайшылық бар тіпті пайғамбарларды көру мәселесінде. Яғни бұл жерде мысалы екінші аспанда Иса алейхиссалам мен Яхияны көрдім десе, сенімді риуаяттарда Шурайк ибн Абдиллада басқа пайғамбарлар айтылады. Үшінші аспанда басқа пайғамбарлар айтылады. Тіпті орындары да ауысып кеткен. Тіпті бұл мәселеге қатысты ибн Абил Айз ابن أبي العز أبو جعفر الطحاوي دن متن شرح تغن يعني دولك صحنا في اللي رجتيل إن جن من يجلس نعقد أسند أهل السنة والجماعة عن أستان من يجلس ناس يختمت كتاب ده كيرسن شيء وسبز سلفي باور لارم زيد خان نيتا ده جني حنا في مذهب الغالم دارن دارن على أسند يجلس ده ونداي تان مال لكن موين دالغن غالم يجلس ده عيط المغن جني ودان كين жалпы ол кітап белгісіз кітап болып келіп 19-шы ғасырда Ахмад Шакир рахмаһулла мухаддис ғалым бұл кітап негізінде Ибн Абил Айздың кітабы деп, яғни Имам Абу Джафар Тахауидің кітабына жасалған шарх бар. Сол шархты сол кісіге телген. Енді Ибн Абил Айз не дейді? Ол кісі бұл жақындау, төмендеу, бұның барлығы Алланың жақындауы, Алланың төмендеуі деді. Ол кісі айтады: "Амма дуну ва тадалли аллази фи хадис аль-Исра, фазалика сарихун фи аннаху дуну ар-Рабби тааля ва тадалли". Бұл хадистерде жалпы жақындау, төмендеу Аллаға қатысты екендігі анық айтылып тұр деді. Енді осы кітаптың хадистерін тахриж жасаған, яғни хадистеріне үкім берген, қай жерде келгенін астына жазып шыққан Шейх Албани рахимахуллахтың өзі бұл сөздерге қарсы шығады. Ол кісі айтады: "Қулту лакин фи субутихи назарун кама тақаддама анифа". Мен алдын айтқандай, ол хадистердің жалпы келуінде өзі не бар деді. Ол қаралу керек болған нәрсе деді. Және одан кейін айтады: "Ва амма ма варада мин аль-макан фақала аль-хаттаби кама нақалаху анху аль-байхақи фи аль-асмаа ва-сифат ва фи аль-хадис лафзатан ухра тафаррада биха шурайк айдан лам язкурха гайруху ва хия қаулуху ва хуа маканух". Шейх Албани айтады: "Мекен сөзіне қатысты деді. Имам Байхақи жеткізгенде Имам Хаттаби айтады деді. Яғни Имам Хаттабидің сөзін Имам Байхақи Аль-Асма ва Сифат кітабында жеткізіп жатыр. Абу Сулейман Аль-Хаттаби рахимахуллахтың сөзін жеткізіп жатыр. Имам Абу Сулейман Аль-Хаттаби не дейді? "Ва фил хадисе лафзатан ухра", және бұл хадисте тағы бір сөз бар деді. Бұл сөзде де Шурайк жекешеленіп шыққан деді. Яғни басқалар оған қосылмаған деді. "Ва хия қаулуху ва хуа маканух", яғни Алла Тағала өзінің мекенінде деген сөз дейді. "Уал макану ла юдафу илля Аллаху субханаху". انما هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم جاني شيخ البان айтады мекен алла тағалаға телінбейді деді ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның мекені деді одан кейін тағы да айтады فالروايات الاخرى التي وردت في حديث الاسراء ورد فيها نسبه التدلي والدنو والمكان في ظاهر الروايات الى الله سبحانه وتعالى هذه الروايات نص على علماء الحديث على انها روايات شاذه енді кейбір сол исра миражға қатысты хадистерде жақындау мекен деген сөздер аллаға қатысты келген біраз риwayatтарда бірақ хадис ғұламалары аннаха риуаятун шазза, яғни бұл шаз риуаяттар дейді. Шаз риуаят деген негізгі сенімді болған мухаддистерге қарама-қайшы келетін хадистерді сенімділік жағынан төмендеу болған адамдардың риуаят етуі. Яғни негізгі сенімді риуаяттарда бұндай сөз жоқ дейді. Және сондай-ақ имам Байхақидің сөзін жеткізіп ары қарай айтады: روى البيهقي عدة أحاديث ليس في حديث واحد منها شيء من تلك الروايات التي فيها ألفاظ لا تجوز نسبتها إلى الله فهي روايات شاذة وألفاظ مدرجة من أحد الرواة إمام بيهقي برنش حديث الرواية الكنديدة ولاردن إيش قيسن دا بغن اللغة تيلنو ممكن دولمغان سوزدير جوخت دا Сол үшін де әлгі риуаяттар, мекен деп келген, жақындау деп келген риуаяттар, шәз риуаяттар дейді. Және ол риуаятшылардан кіріп кеткен сөздер дейді.
فدل هذا على أنه لا يصح الاعتماد على مجرد هذه الرواية التي فيها نسبة المكان والتدلي إلى الله تعالى وترك ما هو أثبت منها مما ليس فيه ذلك.
Сол үшін де, яғни осы мекен деген сөздер келген хадистерді алып, одан сенімдірек болған хадистерді тастауға болмайды деді. Негізгі риуаяттарда мұндай сөздер жоқ деді. Яғни негізгі риуаяттарда ондай сөздер жоқ. Және тіпті бағанағы кейбір риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: мен мәзілту атараддаду байна Муса ва Рабби, мен Раббым мен Мусаның арасында шапқыладым деген сөз келеді. Яғни арасында жүрдім, мысалы бағанағы 50 деді, кейін қайтадан қайтады, кейін қайтадан барады. Осы жүргеніне қатысты сөздер Муса мен Раббымның арасында деген сөзге қатысты имам Науаи рахмаһуллаһ шарх берген кезде айтады. Яғни Муса мен Раббыма мінәжат жасаған орынның арасында деп түсіндіреді. Неге? Өйткені ешқандай риуаяттарда Алла Тағалаға жақындады, Алла жақындады, төмендеді деген сөздер жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Миғраж кешесінде белгілі бір орынға көтерілді, бір қасиетті орынға, ешкім көтеріле алмаған. Сол жерден тұрып Алла Тағаламен сөйлесті, Алла Тағалаға мінәжат жасады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи соны айтып жатыр. Яғни Алла Тағаламен сөйлескен орын мен Мусаның арасында жүрді. Қанша рет жүрді? Мысалы 50 дел, қайтадан барды 40, қайтадан барды 30, 20, 10, 5, осылайша арада жүрді. Соны айтқан кезде Алла мен Раббым мен Мусаның арасында деген сөзге қатысты имамдарымыз айтады. Яғни Раббыма мінәжат жасаған орын мен Мусаның арасында жүрдім деп айтады. Сол үшін де, яғни бұл риуаяттардың ешқайсында мекен деген, Алла Тағалаға жақындады деген сөз жоқ. Және сондай-ақ Алла субханаһу ва тағала Исра Миғраж кешесіне қатысты ли нурияху мин аятинал кубра, ұлы аяттарымызды көрсету үшін деді. Өзімді көрсету үшін деген жоқ. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла Тағаланы Исра кешесінде көзімен көрді деген сенімді риуаяттар да жоқ. Бұл сөздерді не үшін айтып жатырмыз? Өйткені кейбіреулер Алла субханаһу ва тағалаға мекен берген кезде, Алла Тағалаға мекен бекіткен кезде осы Исра Миғраж хадисін дәлелге келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла Тағаламен сөйлесу үшін аспанға көтерілді ғой деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жерде тұрған кезде де Алла субханаһу ва тағаламен сөйлесті. Муса алейхиссалам жерде тұрып Алла Тағаламен тікелей сөйлесті. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тағала аспанға көтерсе, аспанды көрсетсе, ол дегеніміз яғни Аллаһу субханаһу ва тағаланың мекені сол жер деген сөз емес. Сол үшін де енді бұл хадистердің ешқайсысы оған дәлел болмайды. Оған дәлел болмайды. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллаһ одан кейін хауд мәселесін көтереді. Енді ол хауд мәселесі өте ұзақ мәселе. Одан кейін бағана хауддан қуылатын адамдар бар, олар кімдер? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол адамдарды білемін ғой деген сөздер келеді, олар сахабаларым ғой деген сөздер келеді. Бір адамдар қуылып жатқан кезде қалайша сонда сахабалар қалай қуылады деген осындай көп мәселелер бар бұл хаудқа қатысты. Сол үшін де оны иншалла алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде қарастыратын боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.